μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Θεόν Ευαγγέλιο, ξεκινούμε μία μικρή σειρά τριών μηνυμάτων. Σήμερα, πρώτο Θεός, την ερχόμενη Κυριακή και την ημέρα των Χριστουγέννων, όπου θα έχουμε τη χριστουγεννιάτικη λατρεία μας. Ο τίτλος των μηνυμάτων αυτών είναι μια ερώτηση με την οποία θα αναμετρηθούμε, και αυτή είναι: γιατί ήρθε ο Χριστός. Γιατί ήρθε ο Χριστός. Και θα δούμε ότι την απάντηση δεν τη βρίσκουμε στις αφηγήσεις της γέννησης του Χριστού, όσο σημαντικές και αν είναι, αλλά τις βρίσκουμε μέσα στον στοχασμό που συναντούμε μέσα στα Ευαγγέλια, σε άλλα σημεία που ίσως μερικές φορές δεν θα το περιμέναμε. Όπως αυτό που ο Χριστός μιλάει για το επικείμενο πάθος του και εκεί μας εξηγεί γιατί ήρθε. Άρα λοιπόν ψάχνουμε να βρούμε το νόημα αυτής της γιορτής των Χριστουγέννων, να αναμετρηθούμε με το ερώτημα και να προτείνουμε ορισμένες απαντήσεις, δηλαδή τρεις περικοπές, στις οποίες ο Ιησούς Χριστός λέει «εγώ ήλθα» ή «εγώ δεν ήρθα να κάνω αυτό, αλλά εννοείται ήρθα να κάνω κάτι άλλο». Εντάξει, οπότε αυτό είναι το γενικό μας θέμα. Και η πρώτη περικοπή βρίσκεται στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, στο κεφάλαιο K20, και θα διαβάσουμε από το Ευαγγέλιο αυτό, ξεκινώντας με το εδάφιο 20. Ματθαίος κεφάλαιο K, εδάφιο 20. «Τότε προσήλθε προς αυτόν η μήτυρ των ιών του Ζεβεδαίου, μετά των ιών αυτής προσκυνούσα και ζητούσα τι παρά αυτού. Ο δε είπε προς αυτήν, τι θέλεις, λέγει προς αυτόν, είπε να καθίσωση ούτι οι δύο ιοί μου, εις εκ δεξιών σου και εις εξ αριστερών εν τη βασιλεία σου. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε, δεν εξεύρετε τι ζητείτε». Προσέξτε τον πληθυντικό, δηλαδή δεν ήταν μόνο η μάνα που κρυφά από τα παιδιά πήγε να μεσολαβήσει, είναι όλη παρέα εκεί πέρα, απλά η μάνα είναι αυτή η οποία μιλάει. Έτσι, δεν εξεύρετε τι ζητείτε. «Δύναστε να πείτε το ποτήριον το οποίο εγώ μέλω να πείω και να βαπτιστείτε το βάπτισμα το οποίο εγώ βαπτίζομαι. Λέγουσι προς αυτόν δυνάμεθα». Και λέγει προς αυτούς, «το μεν ποτήριον μου θέλετε πει, και το βάπτισμα το οποίο εγώ βαπτίζομαι θέλετε βαπτιστεί. Το να καθίσετε όμως εκ δεξιών μου και εξ αριστερών μου δεν είναι εμού να δώσω ημί εις όσους είναι ετοιμασμένων υπό του πατρός μου. Και ακούσαντες οι 10, ηγανάκτησαν περί των δύο αδελφών. Ο δε Ιησούς προσκαλέσας αυτούς είπεν, εξεύρετε ότι οι άρχοντες των εθνών κατακυριεύουσιν αυτά και οι μεγάλοι κατεξουσιάζουσιν αυτά. Ούτως όμως δεν θέλει είστε εν ημίν, αλλά όσοι θέλει να γίνει μέγας εν ημίν, ας είναι υπηρέτης ημών, και όσοι θέλει να είναι πρώτος εν ημίν, ας είναι δούλος ημών, καθώς ο Υιός του ανθρώπου δεν ήλθε δια να υπηρετηθεί, αλλά δια να υπηρετήσει και να δώσει την ζωήν αυτού λύτρων αντί πολλών. Και ενώ εξήρχοντο από τη Ιεριχώ, οικολούθησεν αυτόν όχλος πολλής». Και συνεχίζει την αφήγηση και θα ήθελα να διαβάσουμε μόνο το εδάφιο 1 από το κεφάλαιο ΚΑΑ. «Και ότε επλησίασαν εις Ιεροσόλυμα». Μέχρι εκεί, για να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε και γεωγραφικά, καθώς γίνεται όλη αυτή η συζήτηση και όλη αυτή η κουβέντα. Ας σκύψουμε τα κεφάλια μας για να ζητήσουμε με προσευχή την παρουσία και την οδηγία του Κύριου. Πατέρα, έχουμε ανάγκη τη φώτισή σου, καθώς στεκόμαστε μπροστά στον ανοιχτό λόγο σου. Μίλησέ μας και άγγιξέ μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού προσευχόμαστε. Αμήν. Γιατί ήρθε ο Χριστός, γιατί υπάρχουν τα Χριστούγεννα, γιατί γιορτάζουμε, τι ακριβώς συνέβη, ποιο είναι το θέμα αυτής της γιορτής. Προσέξτε, στο εδάφιο 28, εδάφιο 28 έχουμε μία απάντηση. Λέει, καθώς ο Υιός του ανθρώπου δεν ήλθε δια να υπηρετηθεί, αλλά δια να υπηρετήσει και να δώσει την ζωή αυτού λύτρο αντί πολλών. Ίσως πολλοί το ξέρουμε αυτό το εδάφιο στην εκδοχή του στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, κεφάλαιο 10, εδάφιο 45, που λέει πάνω κάτω το ίδιο πράγμα. Το διαβάζω και στη Νέα Μετάφραση. «Όπως και ο Υιός του ανθρώπου», τους λέει ποιοι πρέπει να είναι, δηλαδή δεν πρέπει να είναι σαν τους άρχοντες που εξουσιάζουν, κατακυριεύουν, αλλά αυτοί πρέπει να είναι άνθρωποι υπηρεσίας, διακονίας, όπου ο πρώτος πρέπει να είναι ο τελευταίος, και όλα αυτά όπως, όσπερ στο αρχαίο κείμενο, και ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε για να τον υπηρετήσουν, αλλά για να υπηρετήσει και να προσφέρει την ζωή του λύτρο για όλους. Δεν ήρθε να τον υπηρετήσουν, αλλά για να υπηρετήσει. Και πιο συγκεκριμένα ήρθε η λέξη όπως, ως προς την αρχή αυτού του εδαφίου, αυτό δείχνει, ήρθε για να μας δείξει έναν άλλον δρόμο. Έναν δρόμο που διαφέρει από τον τρόπο των ανθρώπων έξω, που χαρακτηρίζονται από ιδιοτέλεια, από εγωκεντρικότητα, έτσι, από τα πάντα γύρω από τον εαυτό μου και τον εαυτούλη μου και το πώς εγώ θα πάρω, πώς οι άλλοι θα μου δώσουν. Ήρθε για να μας δείξει έναν άλλον δρόμο, να μας δείξει τον δρόμο της υπηρεσίας, τον δρόμο του ανοίγματος, τον δρόμο της προσφοράς, τον δρόμο της δοτικότητας. Τα Χριστούγεννα λοιπόν είναι μια γιορτή η οποία περιγράφει την κλίση μας. Θυμόμαστε λοιπόν τον Χριστό και ο Χριστός ήρθε, γιορτάζουμε το γεγονός ότι ήρθε. Γιατί ήρθε? Ήρθε για να μας δείξει έναν άλλον δρόμο ύπαρξης. Τον δρόμο της υπηρεσίας και της προσφοράς. Αλλά είναι σημαντικό να δούμε ότι αυτό το εδάφιο, ξέρετε, πολλές φορές μέσα στις εκκλησίες μας μαθαίνουμε εδάφια και αυτό είναι καλό πράγμα, αλλά μπορεί να γίνει και κακό πράγμα. Επειδή τα μαθαίνουμε, τα κρατάμε στο μυαλό μας και τα βγάζουμε έξω από το πλαίσιο τους. Δείτε ότι αυτή η φράση του Χριστού είναι η κατάληξη μιας ολόκληρης αφήγησης που ξεκινάει στο εδάφιο 20, όπου βλέπουμε την μητέρα του Ιάκωβου και του Ιωάννη να πλησιάζει τον Χριστό και να του ζητάει αυτά που του ζήτησε. Και στην πραγματικότητα ξεκινάει ακόμη πιο πριν, γιατί τα ακριβώς προηγούμενα εδάφια, 18 και 19, είναι εδάφια στο οποίο ο Ιησούς Χριστός μιλάει για το πάθος του και μάλιστα μιλάει με έναν πάρα πολύ συγκεκριμένο και λεπτομερή τρόπο. Αυτό λοιπόν που θα ήθελα να δούμε είναι το εξής. Θα ήθελα να δούμε μπροστά σε αυτή την κλίση που μας δίνουν τα Χριστούγεννα, που μας δίνει η απάντηση γιατί ήρθε ο Χριστός, ήρθε, τα ξαναλέω, ήρθε για να μας δείξει έναν άλλον τρόπο, τον τρόπο της υπηρεσίας, της ανιδιοτέλειας, της προσφοράς. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε και να δούμε πρώτα απ' όλα την αποτυχία του ανθρώπου να ζήσει μια ζωή υπηρεσίας, αυτοθυσίας, ανιδιοτέλειας και προσφοράς. Την αποτυχία του ανθρώπου. Προσέξτε. Έρχεται η μητέρα των υιών του Ζεβεδαίου, του Ιωάννη και του Ιάκωβου, και ζητάει κάτι από τον Χριστό. Τι του ζητάει? Πάρ' τους αυτούς τους δύο δίπλα σου. Πάρ' τους δίπλα σου. Στα δεξιά σου και στα αριστερά σου. Και προσέξτε, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι ο Ιησούς Χριστός τους θέλει δίπλα του. Δηλαδή, με άλλα λόγια, υπό μία έννοια, αυτό που του ζητάει η γυναίκα αυτή, η μητέρα τους, δεν απέχει πάρα πολύ από την καρδιά του Χριστού. Ο Χριστός τους θέλει δίπλα του. Σας θυμίζω ότι λίγο παρακάτω, λίγες μέρες μετά, ο Ιησούς Χριστός βρίσκεται στη Γεσθημανή, Ματθαίος 26, και πάει έξω να προσευχηθεί και θυμάστε, ζητά από τρεις, τον Πέτρο και ποιους άλλους, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, και τους λέει, ελάτε, μείνατε μαζί μου. Ξαγρυπνήστε δίπλα μου, σας θέλω δίπλα μου. Ο Χριστός τους θέλει δίπλα του, αλλά αυτοί θέλουν να είναι δίπλα στον Ιησού πότε? Όταν αυτός θα είναι στη βασιλεία του, θέλουν να είναι δίπλα στον Χριστό που? Όταν αυτός κάθεται στο θρόνο του. Προσέξτε, ο Χριστός θέλει τους μαθητές του δίπλα του, θέλει ιδιαίτερα τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο, τους θέλει δίπλα του, κατά κάποιο τρόπο να υπηρετήσουν τον Χριστό, αν θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό έτσι, δεν χρειάζεται να υπηρετηθεί, αλλά τους θέλει κοντά του, τους θέλει μαζί του, την δύσκολη ώρα της αγωνίας, τη δύσκολη ώρα του μαρτυρίου του, τους θέλει κοντά του, αλλά είναι μόνος. Και δείτε την ειρωνία. Η μητέρα του Ιάκωβου και του Ιωάννη λέει, βάλ τους στα δεξιά και στα αριστερά σου όταν κάτσεις στο θρόνο σου. Και είναι ενδιαφέρον ότι στην αφήγηση των Ευαγγελίων βρίσκουμε κάποιους που τους περιγράφουν ότι ήταν δεξιά και αριστερά. Ποιοι είναι αυτοί? Οι ληστές. Οι ληστές. Αντί να είναι οι μαθητές του, οι οποίοι τον ακολουθούν μέχρι τέλους και λένε, ξέρεις κάτι, ακόμα και μέχρι αυτά του τα υποσχόντουσαν και μέχρι το σταυρό δεν θα σε αφήσουμε και εγώ θα είμαι από τα δεξιά σου, αντί να μαλώνουν ποιος θα είναι από τα δεξιά του και από τα αριστερά του όταν ανεβεί πάνω στο σταυρό, αυτοί τον αφήνουν. Και την ώρα της αγωνίας του στη Γεσθημανή, που τους λέει μείνετε μαζί μου, είναι μόνος του. Και την ώρα που είναι πάνω στο σταυρό, στα δεξιά του και στα αριστερά του είναι δύο άγνωστοι, δύο ξένοι, δύο ληστές. Η αποτυχία μας να ζήσουμε μια ζωή έξω από τον εαυτό μας. Τι θέλανε αυτοί? Θέλανε για την πάρτι τους. Έτσι. Ο Χριστός ήταν πολύ χρήσιμος. Έτσι, τώρα μην τρελαθούμε. Όταν ο Χριστός λοιπόν έρθει στη βασιλεία του, τότε εκεί θέλω να είμαι κι εγώ. Όταν ο Χριστός μοιράζει ευλογίες, οπωσδήποτε εκεί δεν πρέπει να το χάσω, πρέπει να είμαι εκεί. Όταν ο Χριστός κάθεται πάνω στο θρόνο και βασιλεύει, εκεί θέλω να είμαι δεξιά και αριστερά. Τώρα μην μου ζητάς άλλα πράγματα. Δείτε την αποτυχία του ανθρώπου να σκεφτεί έξω από τον εαυτό του. Και φυσικά οι υπόλοιποι δεν είναι καλύτεροι. Στο εδάφιο 24 διαβάζουμε ότι οι μαθητές οι υπόλοιποι αγανάκτησαν. Και θα το ακούσατε περισσότεροι σχολιαστές πια συγκλίνουν σε αυτό και συμφωνούν ότι η αγανάκτησή τους δεν είναι. Μα πώς είναι δυνατόν να ζητάτε τέτοια πράγματα από τον Κύριό μας? Η αγανάκτησή τους είναι γιατί εσείς και όχι εμείς. Εσύ είσαι καλύτερος, είσαι πιο έξυπνος. Ποιος νομίζει ότι είσαι? Έτσι, προσέξτε την αποτυχία μας. Ο Χριστός ήρθε να μας διδάξει ότι το θέμα δεν είμαστε εμείς. Το θέμα δεν είναι να μας υπηρετούν, αλλά να υπηρετούμε. Αλλά δείτε πόσο δύσκολο, πόσο έξω από εμάς είναι. Έτσι, δηλαδή οι μαθητές του, δείτε πόσο απέχουν από αυτό. Και όλα αυτά, για να καταλάβουμε το βάθος της αποτυχίας, όλα αυτά συμβαίνουν. Δηλαδή όλη αυτή εδώ η φασαρία γίνεται, η συζήτηση, πότε? Κοιτάξτε, αν έχετε ανοιχτές τις γραφές σας μαζί μου, στο εδάφιο 17, λίγο πριν, και αναβαίνων ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα. Ο Χριστός πηγαίνει στα Ιεροσόλυμα να πάει να κάνει τι, για να δούμε. Εδάφιο 18 τους εξηγεί. Ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα και ο Υιός του ανθρώπου θέλει παραδοθεί στους αρχιερείς και γραμματείς και θέλουσε καταδικάσει αυτόν εις θάνατο και θέλουσε παραδώσει αυτόν εις τα έθνη δια να εμπέξωση και μαστιγώσωση και σταυρώσωση και τη τρίτη μέρα θέλει ανασυρθεί. Η Ιερουσαλήμ που όλα αυτά θα συμβούν είναι εκεί. Και διαβάσαμε και το εδάφιο 20, κεφάλαιο 21, εδάφιο 1, ότι αμέσως μετά φτάνουν στην Ιερουσαλήμ, έτσι. Είναι εκεί, είναι κάτω από τη σκιά του Σταυρού, κάτω από τη σκιά του πάθους. Αυτοί σκέφτονται θέσεις, προνόμια, εξουσίες. Δείτε την αποτυχία του ανθρώπου. Πόσο δύσκολο, δηλαδή, μπορούμε να λέμε, δάχτυ καλό πράγμα είναι να ήμασταν ιδιωτελείς, να σκεφτόμαστε τους άλλους, να μην θέλουμε να μας υπηρετούν, αλλά εμείς να υπηρετούμε. Αλλά είναι δύσκολο αυτό το πράγμα. Δείτε εδώ τους μαθητές σου. Ας το πούμε, οι μαθητές σου εκείνη την εποχή, αν γινόταν διαγωνισμός, θα λέγαμε ότι είναι οι καλύτεροι άνθρωποι, έτσι, πιο ευσεβείς άνθρωποι. Άλλωστε τους είχε ο Χριστός κοντά του κτλ. Και αυτοί οι άνθρωποι σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο. Η ερώτηση λοιπόν, η δεύτερη, είναι τι φταίει. Τι φταίει? Η απάντηση είναι πολύ απλή. Οι μανάδες μας. Ξέρω ότι η μητέρα μου κάθε τρίτη πρωί ακούει το κήρυγμα και πρέπει να απολογηθώ που το λέω αυτό. Αλλά αυτές είναι οι μάνες μας. Οι μανάδες. Δηλαδή, μεγαλώνουμε και οι μανάδες μας τι μας λένε από τη στιγμή που γεννιόμαστε? Τι όμορφος που είσαι. Τι έξυπνος που είσαι. Τι καλός που είσαι. Τι θες, παιδάκι μου. Για σένα. Όλα γύρω από σένα, έτσι. Τώρα καταλαβαίνετε ότι λιγάκι αστείευομαι εδώ πέρα, αλλά όχι ακριβώς. Έτσι, είναι ενδιαφέρον ότι έχεις την μητέρα των ιών του Ζεβεδαίου, δηλαδή και αυτοί οι δύο μαντράχαλοι εκεί πέρα, πόσο καιρό με τον Ιησού, ξέρουν τον Ιησού, και προσέξε, πάει η μάνα να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Όπως είπαμε, αυτή είναι εκεί. Δεν είναι απόντες, δηλαδή δεν πήγε η μάνα κρυφά. Πολλές φορές το κάνω αυτό οι μανάδες, χωρίς να το ξέρουμε και όταν το μαθαίνουμε τρελαινόμαστε. Τι είπες, που πήγες, τι έκανες? Όχι, όχι, εκεί είναι μπροστά, είναι παρόντες αυτοί, αλλά η μάνα λέει, άσε παιδάκι μου να τα πω εγώ. Η οποία πέφτει στα γόνατα, ζητάει. Οι μάνες που κάνουμε, φουσκώνουμε τα μυαλά των παιδιών και τα δικά μας τα μυαλά να πιστέψουμε τι? Ότι ο κόσμος υπάρχει για χάρη μας. Αυτό δεν μαθαίνουμε? Ο κόσμος υπάρχει για χάρη σου. Τι θέλεις πριν το σκεφτείς? Εδώ είμαι εγώ. Τι χρειάζεσαι? Αυτό. Είσαι ο πρώτος, είσαι ο καλύτερος. Όλα για σένα. Τώρα, για να το σοβαρέψουμε λιγάκι, δεν φταίει μόνο το περιβάλλον μας. Δεν είναι δηλαδή απλά ότι μεγαλώσαμε έτσι και γίναμε εγωιστές και ιδιωτελείς και λέμε το θέλω εγώ, τα θέλω τα δικά μου. Δεν είναι μόνο αυτό. Και εδώ θα βρούμε έναν περίεργο σύμμαχο στη συζήτησή μας. Πριν 4-5 Κυριακές, όταν έγινε το περιστατικό στο Παρίσι, αναφερθήκαμε στο Ρίτσαρντ Ντόκινς και σε ένα άρθρο του. Υπάρχει ένα βιβλίο που έχει γράψει ο Ρίτσαρντ Ντόκινς. Αρκετοί από εσάς τον γνωρίζετε, έτσι, ένας από τους πιο σημαντικούς βιολόγους και γνωστούς, τέλος πάντων, επιθετικούς στρατευμένους αθεϊστές. Έχει γράψει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Ο τίτλος του είναι «Το εγωιστικό γονίδιο». Το εγωιστικό γονίδιο. Τώρα, επειδή εγώ το μυαλό μου, αν και είναι εκλαϊκευμένη βιολογία αυτό το πράγμα για την εξέλιξη, γιατί δεν τα πολύ καταλαβαίνω, πρέπει να σας πω, για να είμαι ειλικρινής, διάβασα την εισαγωγή, τον πρόλογο και το πρώτο κεφάλαιο. Αλλά βρήκα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα εκεί. Λέει λοιπόν τα εξής. Το πρώτο κεφάλαιο έχει τίτλο «Γιατί υπάρχουν άνθρωποι». Και γράφει: «Αν μας έλεγαν ότι στον κόσμο των γκάγκστερς του Σικάγου έζησε κάποιος πολλά και ευτυχισμένα χρόνια, θα μπορούσαμε να μαντέψουμε τι είδους άνθρωπος ήταν αυτός». Ενδιαφέρουσα ερώτηση. Δηλαδή θα λέγαμε, αχ, ήταν ένας άνθρωπος ταπεινός, καλός, συγκαταβατικός. Όχι, σε έναν κόσμο γκάγκστερ ποιος επιβιώνει? Ο πιο επιθετικός γκάγκστερ, έτσι. Θα περιμέναμε να ήταν σκληρός, γρήγορος στο πιστόλι και ικανός να διαλέγει έμπιστους φίλους. Βέβαια τα συμπεράσματα αυτά δεν θα ήταν αλάνθαστα. Μπορούμε όμως να κάνουμε ορισμένες υποθέσεις για το χαρακτήρα ενός ατόμου, αν έχουμε πληροφορίες για τις συνθήκες στις οποίες ζούσε και ευημέρους. Τα πάω γρήγορα για να μείνω σε αυτά που έχουν ιδιαίτερη σημασία. Το συζητούμενο θέμα σε αυτό το βιβλίο του είναι ότι εμείς, όπως και τα άλλα ζώα, είμαστε μηχανές δημιουργημένες από τα γονίδιά μας. Όπως οι επιτυχημένοι γκάγκστερς του Σικάγου, έτσι και τα γονίδιά μας έχουν επιβιώσει σε έναν κόσμο έντονα ανταγωνιστικό. Αυτό μας επιτρέπει να μαντέψουμε ορισμένες ιδιότητες των γονιδίων μας. Θα υποστηρίξω ότι η σπουδαιότερη ιδιότητα που πρέπει να περιμένουμε για ένα επιτυχημένο γονίδιο είναι ο σκληρός εγωισμός. Τα γονίδια gangsters είναι αυτά τα οποία επιβιώνουν σε έναν κόσμο ανταγωνιστικό. Και με έναν περίεργο τρόπο, θα πω που διαφωνούμε με τον Dawkins, λέει ότι αυτό είναι εγγεγραμμένο μέσα μας, στο γονίδιό μας. Παλιά λέγαμε στο μεδούλι, τώρα όσο έχει προχωρήσει η επιστήμη λέμε στο DNA μας. Έτσι. Είναι εγγεγραμμένο μέσα μας. Τι? Ο εγωισμός. Έτσι, ο εγωισμός και η επιθετικότητα και η ανταγωνιστικότητα και εγώ θα τα καταφέρω και εγώ θα προλάβω και εγώ θα φάω τον άλλον. Είμαστε γεννημένοι gangsters, λέει ο Dawkins. Και πού το εξηγεί? Το εξηγεί μέσα από το πρίσμα της εξέλιξης. Έτσι. Η εξέλιξη τι δηλώνει? Επιβιώνει ο ισχυρότερος, ο δυνατότερος. Έτσι. Άρα λοιπόν μέσα μας έχουμε αυτή την τάση. Τώρα, η Αγία Γραφή συμφωνεί. Με έναν πολύ περίεργο τρόπο συμφωνεί με αυτό που λέει ο Dawkins, αλλά το εξηγεί διαφορετικά. Όντως, κοιτώντας τον άνθρωπο, και θα διαβάσω μια ακόμη φράση, κοιτώντας τον άνθρωπο και κοιτώντας την πραγματικότητα, χθες στην ημερίδα εκεί πέρα που ήμασταν, ακούγαμε έτσι κάποια πολύ ωραία πράγματα για τον φιλάνθρωπο Θεό, για την ανυπαρξία του κακού, για όλα αυτά τα πράγματα, αλλά... Εντάξει, ξέρετε, όλα αυτά είναι πολύ χρήσιμα να τα συζητάς σε ένα συνέδριο έτσι εκεί πέρα ρομαντικό, αλλά η σκληρή πραγματικότητα σε βάζει σε μια άλλη σκέψη και σε μια άλλη διαδικασία, ότι ο άνθρωπος έχει ένα πρόβλημα. Έτσι, ο άνθρωπος έχει από μέσα του έναν εγωισμό. Και καταλήγει ο Dawkins και λέει, όσο και αν θέλουμε να πιστεύουμε το αντίθετο, η οικουμενική αγάπη και η ευημερία των ειδών στο σύνολό τους είναι έννοιες που δεν έχουν κανένα νόημα από την άποψη της εξέλιξης. Για την Αγία Γραφή, δυστυχώς όλες αυτές οι έννοιες δεν έχουν κανένα νόημα λόγω της πτώσης. Η βιβλική αφήγηση φτάνει στο ίδιο συμπέρασμα. Συμφωνούμε. Αλλά από εντελώς διαφορετικό δρόμο και αφετηρία. Δεν είναι δηλαδή η εξέλιξη, αλλά είναι το γεγονός της πτώσης, που κάνει τον άνθρωπο τι? Να είναι εγωκεντρικός στο DNA του. Δηλαδή, να έχεις τον Χριστό να σου λέει, τη βλέπεις στην Ιερουσαλήμ, εκεί πηγαίνουμε, ξέρεις τι θα γίνει εκεί. Εκεί θα πάθω, θα κάνω, θα... Και εσύ να βάζεις τη μάνα σου να πει, ξέρεις κάτι, μπορώ να κάτσω εγώ στα δεξιά και άσου αυτού. Δηλαδή, τρελά πράγματα. Δεν είναι τρελά όμως. Αυτοί είμαστε. Μην τα κοιτάμε αυτά και λέμε πω. Αυτό κάνανε οι άλλοι μαθητές παρεπτόντως. Αν το κάνετε ή αν το κάνουμε, κάνουν σαν τους μαθητές που λέμε πω. Στην πραγματικότητα αυτοί είμαστε. Και γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα μέσα μας. Ένα ουσιαστικό πρόβλημα. Και η ερώτηση είναι ποια είναι η λύση. Πώς τα Χριστούγεννα. Έτσι τι είπαμε. Τα Χριστούγεννα είναι η απάντηση στο ερώτημα γιατί ήρθε ο Χριστός. Ο Χριστός λοιπόν ήρθε να μας δείξει έναν άλλον δρόμο. Ωραία. Πώς γίνεται αυτό? Πώς αλλάζεις το DNA, Να ακούσουμε πρώτα την απάντηση του Dawkins και μετά ας δούμε τι βλέπουμε μέσα στο κείμενο το βιβλικό. Η απάντηση του Dawkins. Η προσωπική μου άποψη, λέει, είναι ότι μια ανθρώπινη κοινωνία βασισμένη απλώς στον νόμο του γονιδίου, δηλαδή τον καθολικό σκληρό εγωισμό, θα ήταν φρικτή για όλους. Δυστυχώς, όσο και αν θρηνούμε για κάτι, δεν μπορούμε να το κάνουμε να μην είναι αληθινό. Ο κύριος στόχος του βιβλίου είναι να σας κινήσει το ενδιαφέρον, αλλά αν θέλετε να βγάλετε ένα ηθικό δίδαγμα από αυτό, διαβάστε το ως προειδοποίηση. Πρέπει να ξέρετε ότι αν θέλετε, όπως εγώ, να χτίσετε μια κοινωνία στην οποία τα άτομα θα συνεργάζονται με γενναιοφροσύνη και χωρίς εγωισμούς για το κοινό καλό, μην περιμένετε μεγάλη βοήθεια από τη βιολογική φύση των πραγμάτων. Δηλαδή, μην έχετε ψευδέσει, άφησε τον άνθρωπο ελεύθερο και ο άνθρωπος από μόνος του θα είναι καλός και θα αγαπησιάρεις και όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Ξεχάστε το, λέει. Άρα τι κάνουμε? Συμφωνούμε, μέχρι εδώ πολύ συμφωνούμε. Επειδή γεννηθήκαμε εγωιστές, πρέπει να προσπαθήσουμε να διδάξουμε τη γενοφροσύνη και τον αλτρουισμό. Να διδάξουμε. Δηλαδή αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να διδάξουμε τον άνθρωπο και να του πούμε, κοίταξε, να είσαι καλός. Να ξέρω ότι σου έρχεται να τον φας τον άλλο, αλλά μην το κάνεις, δεν είναι χρήσιμο πράγμα αυτό, δεν βοηθάει. Να το διδάξουμε. Δεν ξέρω πόσο ρεαλιστικό το βρίσκεται αυτό. Η Αγία Γραφή, ξέρετε, έχει έναν ομό ρεαλισμό. Γι' αυτό προσέξτε τι λέει ακριβώς το εδάφιο με το οποίο ξεκινήσαμε. Λέει, να δείχνετε αγάπη, δηλαδή να υπερβείτε τον εαυτό σας, να πάτε κόντρα στο DNA σας, που είναι εγωκεντρικό και εγωιστικό, όπως και ο Υιός του ανθρώπου δεν ήλθε για να τον υπηρετήσουν, αλλά για να υπηρετήσει. Και μέχρι εδώ θα έλεγες, και ο Χριστός λοιπόν σαν τον Ντόκινς λέει, παιδιά να είστε καλά παιδιά, έτσι, κοιτάξτε με εμένα πώς το κάνω, προσπαθήστε κι εσείς τώρα, αλλά κοιτάξτε δεν σταματά εκεί. Και να προσφέρει τη ζωή του λίτρο αντιπολών, λίτρο για όλους. Με άλλα λόγια, τι παραδέχεται εδώ ο Λόγος του Θεού? Παραδέχεται ότι υπάρχει μια δουλεία, υπάρχει μια σκλαβιά. Δηλαδή αυτόν ο οποίος είναι αλυσοδεμένος με αλυσίδες και με κλειδαριές, δεν πας να του εξηγείς πώς κάνεις κολοτούμπα. Εξήγησέ του το, δείξ' του το. Και πες του τώρα κάντο. Πού να το κάνει? Πού να το κάνει? Προσέξτε, αυτό προσφέρει η σύγχρονη ηθική διδασκαλία, αυτό. Αυτό προσφέρει και η θρησκεία. Δείτε πώς με έναν περίεργο τρόπο συναντιόνται. Δηλαδή, η σύγχρονη ηθική φιλοσοφία λέει, κοίταξε κάτι, ξέρω ότι δεν σου βγαίνει, αλλά εγώ θα σου μάθω να κάνεις κολοτούμπες. Πάρα πολύ ωραία. Η θρησκεία τι σου λέει? Να πώς θα το κάνεις, προσπάθησε λίγο περισσότερο. Αλλά το Ευαγγέλιο τι σου λέει? Σου λέει κάτι που είναι πολύ δυσάρεστο. Η λέξη λύτρο τι σημαίνει? Σημαίνει ότι είσαι δέσμιος. Ότι είσαι κάτω από σκλαβιά. Σημαίνει ότι δεν μπορείς μόνος σου. Κάποιος άλλος πρέπει να παρέμβει. Σημαίνει ότι ο Ιησούς Χριστός δεν ήρθε μόνο να μας δείξει, αλλά ήρθε να ανοίξει τον δρόμο για να μας δείξει έναν άλλον τρόπο. Αυτό γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε για να πληρώσει τα λίτρα και επειδή δεν μας παίρνει καθόλου η ώρα, πρώτο Θεός την ερχόμενη Κυριακή στο έντυπο λατρείας θα προσπαθήσω να σας δείξω το παλαιοδιαθηκικό υπόβαθρο από τον Ισαΐα και από την έξοδο της έννοιας των λίτρων, που σχεδόν κατά λέξη υπάρχει αυτή η φράση, δεν έχουμε τον χρόνο τώρα. Ήρθε να δώσει τα λίτρα, να ανοίξει λοιπόν τις αλυσίδες, να μας απελευθερώσει και μετά να μας πει, να λοιπόν, όπως το έκανα κι εγώ, κάντο κι εσύ τώρα, μπορείς. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Δεν είναι ηθικισμός, ούτε είναι μια αφελής ψευδαίσθηση ότι ξέρω εγώ αν εκπαιδεύσουμε τον άνθρωπο, αυτός τέλος πάντων θα επιλέξει να είναι καλός, γιατί όχι. Το Ευαγγέλιο μας μιλάει για αυτή την απολύτρωση. Και θα ήθελα να κλείσω με μία πολύ σύντομη αναφορά σε δύο περίεργα εδάφια. Και με αυτά κλείνουμε. Κοιτάξτε στο εδάφιο 22, στη συχομηθεία του Χριστού με τον Ιάκωβο, τον Ιωάννη και την μητέρα τους. Λέει, αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε, δεν εξεύρετε τι ζητείτε, του είπαν να κάτσουμε δεξιά-αριστερά. Δύναστε να πείτε το ποτήριον το οποίο εγώ μέλω να πείω και να βαπτιστείτε το βάπτισμα το οποίο εγώ βαπτίζομαι. Ρητορική ερώτηση. Τι νομίζετε ότι είναι η απάντηση εδώ, η σωστή απάντηση? Όχι. Είναι δυνατόν δηλαδή κάποιος να πάει στο Σταυρό να πεθάνει στη θέση του Χριστού? Όχι, έτσι. Αυτό το ποτήρι είναι ένα ποτήρι που μόνο ο Χριστός μπορεί να το πει. Αλλά δείτε την αφέλεια του ανθρώπου. Κοιτάξτε πώς απαντάνε. Λέγουσι προς αυτόν δυνάμεθα. Αυτό είναι το πρόβλημα του ανθρώπου, η αυτοπεποίθησή του. Μπορούμε, έτσι. Αλλά δείτε, ο Χριστός τους λέει ότι ξέρεις κάτι. Υπάρχει ένα ποτήρι που μόνο εγώ μπορώ να το πει. Δεν υπάρχει δυνατότητα από σένα να κάνεις κάτι. Και σε τι αναφέρεται, θυμάστε μετά στη Γεστημανή το ποτήριο, έτσι, ο σταυρός, το θάνατός του. Αλλά κοίταξε πώς συνεχίζει, εδάφιο 23. Και λέγει προς αυτούς, το μεν ποτήριό μου θέλετε πει και το βάπτισμα το οποίο εγώ βαπτίζομαι θέλετε βαπτιστεί. Με άλλα λόγια, από τη μία τους λέει, δεν μπορείτε να πιείτε αυτό το ποτήρι, αλλά μετά τους λέει, θα το πιείτε αυτό το ποτήρι. Τι λέει, φάσκει και αντιφάσκει. Πιστεύω ότι αυτό που λέει ο Ιησούς Χριστός, και με αυτό κλείνω, είναι το εξής. Ότι επειδή εκείνος ήπιε το ποτήρι της οργής, της κρίσης και μας έδωσε απολύτρωση, επειδή εκείνος ήπιε το ποτήρι, τώρα εμείς καλούμαστε να πιούμε τα ποτήρια τα οποία έρχονται μπροστά μας. Και ξέρετε, πάρα πολλές φορές όταν μιλάμε για ποτήρια και το πικρό ποτήρι, σκεφτόμαστε θλίψεις. Εδώ δεν είναι γενικά οι θλίψεις. Είναι το κόστος της υπηρεσίας. Αυτό είναι το ποτήρι. Το ποτήρι για τον Χριστό δεν ήταν η θλίψη που θα περνούσε. Ήταν το κόστος της υπηρεσίας. Έχει κόστος η υπηρεσία. Και ξέρετε, πάρα πολλές φορές έρχονται ποτήρια τέτοια από μπροστά μας και τι κάνουμε? Τα μυρίζουμε και λέμε δεν θα πάρω. Περνάνε ποτήρια. Ακούτε, ας πούμε, πώς ανακοινώσει το ένα, το άλλο, αυτό, εκείνο, έτσι. Και δεν χρειάζεται καν να ανακοινώσει. Τα βλέπετε ποτήρια. Κάθε μια ευκαιρία για υπηρεσία και διακονία είναι ένα ποτήρι που περνάει από μπροστά μας. Και εμείς τη λέμε, ούψ, εντάξει, πικρό μου φαίνεται, ξινό μου φαίνεται, κόκκινο μου φαίνεται, κίτρινο μου φαίνεται. Τώρα δεν μπορώ, ίσως μετά. Περνάνε τα ποτήρια και φεύγουν τα ποτήρια. Αλλά προσέξτε, ο Ιησούς Χριστός μας λέει ότι επειδή εγώ ήπια το ποτήρι, πλήρωσα τα λίτρα, τώρα σας δείχνω έναν άλλον δρόμο. Και αυτό ποιο είναι? Μη διστάσετε. Και αυτή είναι η κλίση μου. Μη διστάσετε να πάρετε κι εσείς κάποιο ποτήρι. Μη διστάσετε κι εσείς να αναλάβετε το κόστος αυτής της εξωστρεφούς, ανιδιοτελούς, δοτικής, θυσιαστικής προσέγγισης και ανοίγματος και προσφοράς προς τον άλλον. Ιδιαίτερα καθώς γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα. Να ο τρόπος με τον οποίο θα γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα. Ο Χριστός ήρθε για να μας δείξει έναν άλλον δρόμο. Να μας ανοίξει τον δρόμο και μετά να μας τον δείξει. Και ήρθε να τον προχωρήσουμε και ήρθε να διαμορφώσει τη ζωή μας. Αμήν.